Брати і сестри, честі праздник. Празнуваме втора неделя на Великия пост. Неделя, в която стотици години назад от нашето време Светата Църква е постановила да празнуваме и паметта на един изключителен светец на светото ни православие, свети Григорий Палама. Но преди всичко трябва да отбележим, че в днешния ден нашия Спасител, нашата Света Църква е постановила да се прочете литургийното Евангелие по свети Евангелист Марко, 2 глава. Същото евангелско четиво можем да прочетем в по-кратък вид в Евангелието по Матея 9 глава и в Евангелието по Лука 5 глава. Свети евангелист Марко може би най-подробно разказва за чудото, което Спасителят Господ Исус извършил в Капернаум. Но нека преди това, преди да прочетем думичките, че той се върнал в Капернаум и пребъдвал в една къща, там не се упоменава в коя точно къща е бил. И тази къща била обиколена от изключително много хора, страдащи хора. И отново забележете, брати и сестри, че никой не си отишъл оттам неизцерен. Но за нас е важно да можем по някакъв начин да проследим Спасителя Христос в Неговият път. Виждате другите евангелисти в колко напреднали глави говоря за това чудо. А свети евангелист Марко го засяга още във втора глава. Не случайно. И между другото, които бяха миналият понеделник на библейски урок, направихме едно прекрасно въведение относно Евангелието по Марко и относно личността на свети евангелист Марк. Аз няма как да го предам, защото това беше беседа в границите на 2 часа. Но основното нещо, което трябва да знаем за свети евангелист Марко, че свидетелствата са, че той е един от 70-те ученици на Спасителя Господ Исус Христос. И неговата краткост, т.е. краткостта на неговото Евангелие, се дължи именно за това, че той предава в Евангелието си точно беседите на свети апостол Петър в град Рим и учредяване на Римската християнска община. Тук пак бих могъл да помена, че е погрешно да считаме, че свети апостол Петър е основателя на Римската християнска община. Защо? Защото трябва да се върнем 63-та година преди раждането на Спасителя Христос. В тази година при едно от иудейските въстания мнозина от иудеите се изселили от Иудея и се заселили в град Рим. И понеже били множество, то римската управа им отделила място за заселване под река Тибър. И още от този момент тези иудеи, които се заселили там, на едно местенце в град Рим, никога не изоставили Иерусалим, а на големите юдейски празници те посещавали Иерусалим, за да могат да бъдат благословени, защото юдеите вярвали, че само и единствено в Иерусалимския Соломонов храм юдейният вярващият човек може да се докосне до Бога. Между другото, това е именно проблематиката и на беседата на Спасителя Христос със самарянката в 4 глава от Евангелието по Йоанна. Свети апостол Петър в своята беседа в Рим пред образуваната вече християнска община не е засегнал много от нещата, за които свети евангелист Матей, например, ни говори. Защо е така? Защото свети евангелист Матей насочва своето евангелие към израилтяните, към юдеите. А за да бъдат убедени в истинността на това, което Матей говори, той преподава в светото си евангелие всички пророчества, които свидетелствуват за идването, за раждането на Месия. Докато Марко под въздействието на свети апостол Петър проповядва в един град на езичници, т.е. когато Петър проповядва, в римската християнска община не били само юдеи вече, а множество от римляните езичници били вече приели Христос. И за свети апостол Петър не е било необходимо да засяга пророчествата, а да наблегне преди всичко върху личността и чудесата на Спасителя Господ Иисус Христос. Затова и Евангелието по Марко е най-краткото Евангелие. То е само от 16 глави. И забележете, Евангелието по Матей е 28 глави, Евангелието по Лука 24 глави и Евангелието по Йоанна 21 глави. Погрешно е, разбира се, да мислим, че свети евангелист Марк е бил само ученик на свети апостол Петър. И затова той преподава думите на Петър в своето Евангелие. Напротив, веднага след написването на светото Евангелие, а това е в периода 42-44 година след Христа, то в 63-та година свети евангелист Марко се връща от египетския край, от египетската страна, където основава църква и става пръв епископ на град Александрия. Той се завръща отново в Рим, където в същото време благовествува Словото Божие свети апостол Павел. И може би в границите на една година пребъдва с него. А преди да тръгне със свети апостол Петър, той е извървял един път от първото и второто околосветско пътешествие на свети апостол Павел. Кое сближава толкова много свети евангелист Марко със свети апостол Петър? Сближава го преди всичко това, че когато Петър в 42 година е хвърлен в Йерусалимската тъмница и става чудесното му освобождаване от ангелите, първото място, на което отива Петър, това е къщата на майката на свети евангелист Марк, Мария. А бихме казали, че това е къщата на свети евангелист Марко и на неговата майка Мария. Именно от къщата на Мария свети апостол Петър тръгва за град Рим и според преданието него спътник става свети евангелист Марко. Казвам тези подробности относно евангелиста, за да разберем защо в толкова кратък вид той предлага едно евангелско четиво. Пак казваме по простата причина, че за римляни не е било необходимо да се предават части от Стария Завет, конкретно пророчествата, и част от псалмите на свети цар и пророк Давид, които са също продукт на божествено откровение. Във първа глава на Евангелист Марко четем думите: начало на Евангелието на Исуса Христа, Сина Божий, както е описано у пророците. Тоест, с това ни се казва, че Евангелието на свети Евангелист Марк, независимо, че е по-кратко, не излиза извън границите на пророчествата за нашия Спасител Христос. Втора глава, с която започва и днешното евангелско четиво от 1 до 17 стих, чуваме думите, че след няколко дни той пак влязал в град Капернаум и се разчу, че е в една къща. Нито свещеното предание, нито пък свещеното писание в лицето на евангелистите упоменават в коя къща е бил Спасителя Христос. Но ако се върнем върху глава първа, ще видим, че отново там в Капернаум, преди да изцери прокаженият, Спасителят Христос изцерява тъщата на свети апостол Петър. Тоест, свети апостол Петър, неговият брат Андрей, се изселили вече от малкото селце Вицаида, там където бяха призовани към апостолство, и се преселили като постоянни жители на град Капернаум. Ето при едно посещение, т.е. това посещение визира прехода на Спасителя Христос от проповедта му в Назарет, където той не е приет, през сватбата в Кана Галилейска, където призовава младоженеца Симон Зилот за свой апостол, и на влизането му и определянето на Капернаум като едно от основните места на неговата проповед. Затова и той отива в къщата на Петър. Веднага след като изцерил неговата тъща, на другия ден става изцеряването на прокажения. И оттам Спасителя Христос се усамотява на самотно място, там, където, а и другите евангелисти ни показват, че Спасителя Христос е обичал да се усамотява и да се моли на своя небесен баща Бога. Именно от една такава молитва, която продължи в границите на 2 или 3 дена, Спасителя Христос отново се завърнал в Капернаум и по традиция веднага бил заобиколен от множество народ. Втори стих от днешното евангелско четиво ни говори, че още с влизането му в Капернаум се събрали мнозина, тъй че и пред вратата на тази къща, в която той влязал, не може ли всички да се поберат? И той им проповядваше Словото Божие. Тези думи на евангелиста са изключително важни. Той им проповядваше Словото Божие. Като не само Марко, а и другите евангелисти подчертават, че Спасителя Христос не наблягал на чудесата задължително, а чудесата били последствие от неговата проповед на Словото Божие. Тоест Христос никога не пропускал възможност да проповядва за Словото на истината, да проповядва за своят небесен баща Бога, да проповядва за новото време, което бележи неговото чудесно раждане. Пред къщата имало толкова много народ. Тя била обиколена от всякъде с народ. Евангелист Марко подчертава една фактология. И дойдоха при него с един разслаблен, когато носеха четворица. И като не можаха да се приближат до него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабленият. Този стих и в него преди всичко трябва да се вникне, брати и сестри, за да разберем защо е бил носен този болен човек и след като не е имало възможност да влязат през вратата при Христос, защо неговите близки сродственици, родственици, направили едно круто дело, качили се на покрива, разкрили покрива и го спуснали с въжета точно пред Христос. За да не бъдем озадачени, защото ние веднага си представяме нашите къщи и казваме, това е невъзможно. Да, но юдейските къщи не били такива. Те били с плосък покрив, покрива не бил твърд, имало поставени само греди, т.е. покрива бил съвсем лек и удобен за разкриване отгоре. Тук преди всичко трябва да обърнем внимание на една фактология, че този човек бил толкова болен, че не можел да се надигне дори от одъра си. И това задължително трябва да подчертаем. Затова се наложило, след като тези близки хора чули, че Исус Христос е отново в Капернаум, те го сложили на носилка и тръгнали, за да срещна своя близък сродник със Спасителя Христос. Тук трябва да помислим или преди всичко да имаме една добра визия относно този болен човек. Да можем да вникнем чисто духовно в неговото съзнание, в неговата душа. И да видим в момента какво било неговото духовно устройство. Нима тези хора, неговите ближни, поради фактологията, че Христос вече бил известен като чудотворец, а няколко дена преди това той излекувал един прокажен, също в Капернаум. И това чудо няма как да не се е разчуло из града Капернаум. Дали те тръгнаха към Христос само и единствено с презумпцията да го внесат, за да се извърши чудо върху него и техният ближен да бъде пълноценен човек в техният род. Спасителя Христос в много малко случаи е откликвал инцидентно, т.е. без да бъде провокиран от вярата на човека срещу него. Единият такъв случай, това е проявяването на изключителната голяма милост от страна на Христос. Там, при град Наин, където при крепостните стени той среща една майка вдовица, която изпращала за погребени единствения си син и плачела неутешимо. На основата на скръпта на майката, Спасителя Христос не я попита ти вярваш или не вярваш, а пристъпи към момъка, хвана го за ръка, там на погребалният одър и му каза, тебе дума, стани. Но тук, брати и сестри, случай не е такъв. И затова Свети Евангелист Марко до категоричност подчертава. Пети стих. Като видя вярата им, Иисус каза на разслабления: «Чедо, прощават ти се греховете». Тук се случва нещо чудно. Нещо, което единствено вярата, живееща в човека, би могла да обясни на човешкият разум какво точно се е случило в този момент. Като видя вярата им, та Спасителя Христос изобщо не се докосна до тези хора. Той може би не е видял дори и техните лица, защото те бяха на покрива. По какъв начин Спасителя Христос видя тяхната вяра? Както евангелиста подчертава, той почувства вярата им с духът си. Тоест Христос видя от тяхната вяра чрез своето божествено достоинство. За всезнаещият Бог и за Неговият животворящ Божествен Син не може да има, брати и сестри, абсолютно никакви тайни. Но основата на тази вяра, която той видя в близките, а те не биха тръгнали да направят това нещо, ако техният сродник, може би години преди това, не е искал вопиющо в себе си на основата на вярата си да придобие изцеление и да стане пълноценен човек, то Спасителят Христос нямаше без наличието на вяра да пристъпи и да извърши това голямо таинство – изцелението на един безвъзвратно загубен човек за неговият род и за хората от Капернаум. Но Христос го погледна с благ поглед и му каза: «Чедо, прощават ти се греховете». Тук е редно да се замислим, толкова ли необходимо беше да се извърши това чудо и изцеляването на този човек. Защото ако реално помислим, брати и сестри, за да бъде в това състояние този човек, има определен проблем. И този проблем е преди всичко духовен. А Бог не може винаги да бъде причастен не на вярата, а на човешкото недостоинство. Бог винаги е причастен на живата вяра и на действения стремеж на човека към лична промяна. Но тук бих казал, че има един много тънък момент. Един момент, който Спасителят Христос няма как да не забележи. Евангелиста свидетелствува, че там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си, забележете, това е много важно да се осъзнае. Те не говорили, а размишлявали само в сърцата и в съзнанието си. Казвайки, че този човек, посочвайки Христос, богохулства, кой може да прощава грехове, освен един Бог? Всички тези думи, няколкото книжници, които седяли там, проговорили, но само чрез своето съзнание. А евангелист Марко подчертава: Иисус веднага като узна с духа си, че размишлява тъй в себе си, рече им: «Що размишлявате това в сърцата си?» Той, Спасител Христос, станал свидетел на техните размишления. Кои били книжниците, в онова време. Та книжниците били едни от най-начетените хора за времето, брати и сестри. Това са били хората, които са писали свещените книги, преписвали са свещените книги. Това са хората, които, както и законниците, са знаели свещеното писание и са умели след не само да го преписват, но са умели и да го тълкуват. Та нима тези 70 преводачи, които преведоха някога Светата книга Библията на старогръцки език, така наречения превод Септуагинта, нима те просто знаеха езика и нима можеш да преведеш Словото Божие само със знаенето на някакъв език? Аз считам, че не е възможно. И всеки, който прави един такъв опит, той ще изпадне неминуемо в отклонение от истините на Словото Божие. А всички тези 70 преводачи бихме казали, че са били именно книжници, познаващи Словото Божие, познаващи старогръцкият език и обособени там на един малък остров, за да не бъдат притеснявани от никого и да направят един автентичен и добър превод, най-близък до оригинала на Словото Божие. Тоест, тези книжници, които стояли там, би трябвало добре да познават Словото Божие. И може би това са същите хора, които, пак подчертавам, няколко дена преди да се съберат пред тази къща, са станали свидетели и на изцеряването на разслабленият човек, на прокаженият човек. А знаем, че проказата за времето е била една от най-жестоките болести. Неизцерима болест. Болест, в която живееш, а пътът ти се разкапва, изгнива и ти постепенно умираш в жестоки мъки. И ако тези книжници се умяха да видят и да разберат преди всичко на основата на знанието спрямо Словото Божие, че този, който се умя да преодолее една такава страшна заразна болест, не е обикновен човек. Не може човек само с една дума да изцери болният, да изгони бесовете, да вникне от одъра тежко болният човек. Да, има светители, които са го правили, но те са го правили само чрез Божието име. А впоследствие апостолите само и единствено с Христовото име. Знае ли са? Но до толкова, брати и сестри, тяхното съзнание вече е било материализирано, че дори знанието спрямо Словото Божие не било в състояние да отвори вратата на тяхната духовност, за да могат именно с духовния си взор да погледнат към човека Исус и да се умеят да видят в него Христос, Месия. Затова изпадналка в един такъв тежък грях. Греха на осъждането. Между другото, тук е редно да си поговорим по какъв начин става приемството на Божествената благодат. Защото това е също много важен елемент. Елемент, който би ни обяснил недоумието в тези книжници. ще го обсъдим, защото учението на свети Григорий Палама, днес честният светец, има едно изключително учение за енергиите. И се питаме, какво е това в крайна сметка енергия? Словото Божие ни говори за благодат. Преподобни Йоан Касиниан ни говори за синергия. А свети Григорий Нисийски има едно грандиозно съчинение, един грандиозен богословски труд отново за синергията. И ако добре познаваме тези термини, не вървим ли към размисъл към едно основно нещо? Нещото, което обославя приемането на Божествената благодат от човека. Нещото, което обославя не само облагодатяването на достойния човек, но и преливането на Божествената благодат между небето и между грешната майка Земя. Ето това означава синергията на преподобни Йоан Касиян. Учението му за преливането на Божествената благодат от Светия Божествен Дух, т.е. от Светата Троица, спрямо духовната природа на човека и връщането и т.е. насочването и обратно отново към Твореца и Създателя Бог, т.е. към небето. Ето тези книжници били изключително начетени хора за времето. Но те по никакъв начин не са умяли да осмислят духовното начало в себе си, за да бъдат удостоени още по това време, защото имаме много хора в Стария Завет, които били удостоени, независимо, че Синът Божий не беше роден. Бяха удостоени с благодатния дар на Бога. Това приемство на благодата можем да видим много по-ярко изразено, например, в Евангелието по Матея, 16 и 18 глава. Спомняте ли си в Евангелието по Матея 16 глава какво се случи? Там се случи едно емблематично събитие. Христос се обърна към своите ученици и ги попита: за кого ме мислят мене, Сина човешки? А те му отговориха: едните мислят за Илия, други за Иеремия, а третите мислят за някой друг от пророците. И той веднага ги попита: а за кого ме мислите вие, моите ученици? Тогава свети апостол Петър излезе и от името на апостолите каза: ти си Христос, Синът на живият Бог. А Христос му каза: ти си Петър. Т.е. първо му каза, че не човек му откри това, а Божественият Дух му откри тая истина. И му каза: ти си Петър, камък, Петрос, камък. И на този камък ще съгради църквата си. И портите адови няма да й наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Божие. И основното, върху което искам тук да наблегна, му каза: и каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано на небето. Каквото развържеш на земята, ще бъде развързано и на небето. Веднага в 18 глава на Евангелието по Йоанна, Христос се обърна към всички свои апостоли и им преподаде тези думи. Тоест, Спасителя Христос учреди систематичната иерархия. Учреди свещенството в новооснованата от Него, вече Негова църква. Ако тези книжници бяха служители на Божествената църква на Стария Завет, Тоест бяха облагодатени, те трябваше да разбират духът в тях, благодата в тях, трябваше да им позволи да разберат срещу каква личност те са застанали. Тук можем в скобички също да допълним Евангелието по Йоанна 20 глава. Второто явяване на Спасителя Христос в Йерусалимската горница. Когато той се обърна към своите апостоли, духна и им каза: приемете Духа Святаго, на които простите греховете ще се простят, на които задържите ще се задържат. Казвам ги, защото всички тези посочки, които поменахме, Матея 16 глава, 18 глава, Йоанна 20 глава и тук в Евангелист Марко, са покриващи се едно с друго, няма как да ги разделим, за да можем да разберем безумието в съзнанието на тези водачи народни. Тоест, тяхното съзнание, брати и сестри, не било насочено към разбиране на духа, а било насочено преди всичко към разбиране на физическото, на материалното тяло. От тук те загубили абсолютно всякаква представа за духовното лечение на болния човек. А когато ти си водач народен, когато Бог по презумпция те е поставил да бъдеш не само служител, не само богослужебно лице, а това е валидно и в днешно съвремие, Бога ми, Бог, преподавайки таинството на свещенството върху теб, те прави един своеобразен духовен лекар. Но духовен лекар може да бъде само този, който може и има духовна визия за духовното лечение на човека. Ето това те не били и не са умяли да видят тази изключителна духовна визия в лицето на Христос, а предпочели да го осъдят. Спасителя Христос казал на разслабления: прощават ти се греховете. Той бил осъден от тези книжници, а Спасителя се обърнал към тях и им казал: кое е по-лесно да сторя? Да кажа на този болен човек: прощават ти се греховете, или да кажа: стани, вземи одъра си и ходи. Двете неща са последователно свързани в духовен аспект. И двете неща, брати и сестри, се случват и са продукт на една думичка, която ние всички като християни трябва да знаем и добре да разбираме. Тази думичка се нарича покаяние. Не просто изповед, а покаяние. И върху покаянието се корени грандиозното духовно лечение на човека. От времето на Адама до наши дни и до бъдните дни, до идването на нашия Спасител Господ Исус Христос, вече за съд на недостойния човек. Затова, когато говорим за покаяние, трябва да се умяваме не просто да изкажем някакви думички, заставайки пред своя духовен отец, а някои толкова често менят духовния си изповедник, че просто аз считам, че човек, който постоянно се изповядва при различни свещеници, които не знаят проблематиката му, той не е твърде добре обмислил покаянието вътре в себе си. Той не е съумял да отвори своите лични духовни врата, за да може, прекрачвайки през тях, да се умее да застане пред Бога и да се умее да проведе един достоен разговор с нашия небесен баща. А тази духовна врата е покаянието, брати и сестри. Без покаяние не може да има опрощаване на човешката греховност. А без опрощаване на човешката греховност, което е прерогатив на Бога, не на човека, то няма как да има духовно и телесно изцерение на човека. Казвам духовно и телесно, защото болестта не е никога продукт на физиката. Болестта винаги е презумпция, болест на духа, която болест, когато не се умеем да предприемем адекватни духовни мерки за лечение, се изражда в физически недък. Затова е толкова важно и е толкова важна, толкова важно това евангелско четиво и това чудо, което Христос е извършил. Защото то не е случайно. Ако бихме го вписали само в времето преди 2000 години, то просто нямаше защо да го четем. Защото то нямаше да има пряка духовна насоченост към нас. Но това евангелско четиво, чрез изсеряването на този разслаблен, има един хилядолетен поглед и към нашето време. И това евангелско четиво трябваше да привнесе един прагматичен размисъл във всеки един от нас, за да осмислим преди всичко вярата си, да осмислим именно в тези дни на Великият пост личното си покаяние и преди всичко да осмислим своята лична крачка към нашия Творец и Създател Бога. Да зададем в днешното съвремие един логичен въпрос спрямо своята съвест. Съумяваме ли в днешното съвремие да направим това велико дело, което са направили тези ближни на този болен човек, разкривайки покрива и спускайки го, не да направим на хората отвън на улицата, а да направим тая драстична крачка спрямо собствената си душа? Ако тя е неадекватна и не желай да направи прагматичната духовна крачка към Христос, имаме ли вярата, достоинството и съумяваме ли с духовните си очи да видим нашата духовна врата, която като покрив да съумеем да разкрием, за да представим нашето лично духовно недостоинство пред Христос, да изплачем мъката си пред Христос, да види Христос и да почувства нашите духовни покайни сълзи. И просто в часа на нашата лична молитва да се умеем да чуем и спрямо нас неговите думи. Опрощавайте се греховете, стани, вземи духовният одър и отивай от дома си. А нашия дом, който всички ние чрез земния си живот трябва да придобием, е там горе при Бога. Той е запазен, той е построен от Твореца, но той задължително трябва да се заслужи, за да го придобиеш като наследство. от детето, наследство подарено му от неговия вездесъщ божествен баща. Няма да се спирам повече върху Евангелието, можем и още да си поговорим. Но понеже трябва да се запознаем, да видим коя е тая личност, свети Григорий Палама. Между другото, българина, когато каже свети Димитрий Солунски чудотворец, счита, че свети Димитрий Солунски чудотворец е грандиозната личност, светеца, който определя живота на град Солун. А не е така. Между другото, солунчани не почитат твърде светеца си. И ако отидете делничен ден, например, в храма на свети Димитрий Солунски чудотворец, сигурно ще има екскурзианти, а не солуняни. Но солуняни имат една изключителна почет спрямо свети Григорий Палама. Това е патрона, това е закрилника на град Солун. Това е човека, който и в днешно съвреме солуняни почитат изключително много. И чиято катедрала, уверявам ви, всеки Божий ден е посещавана от солуняни. Защото това е техният голям закрилник. Големият богослов, големият учител на Светата ни църква. Той, брати и сестри, не е роден в Солун. Той е роден в 1296 година в Мала Азия. И когато Мала Азия практически е била превзета от османците, неговото семейство бяга. Къде може да избяга? На най-сигурното място, в Константинопол. Там неговият баща, който е бил изключително образован човек за времето, какъвто е свети Григорий Нисийски, свети Григорий Палама. Но неговият баща, забележете, веднага заема добро административно място в царския дворец при Андроник II Палеолог. Но кратко време след тяхното местене неговият баща умира, а неговата майка остава не само със свети Григорий, а с още 9 негови сестри. Поради тази фактология, забележете, може би неговият баща е бил много близък с император Андроник, защото самият император поема задължението за възпитанието на Григорий. Император Андроник с последващия обучителен процес, знаем, че големите университетски школи за времето са били в Цариград. Може би е искал да го подготви за държавен служител на империята. Но така се случва, че в 1316 година Григорий се отказва от светския просперитет и насочва стъпките си към Света гора, където приема да стане послушник в манастира Ватопед. Там остава, и то в продължение на 9 години, му става духовен настойник старецът Никодим Ватопецки, който го въвежда в истините на истинската вяра, не на перманентната вяра. Пак можем да си го кажем, вярата на свещичката, вярата на хляба и на всичко останало, и винаги да изключим Евхаристията, без да осъзнаваме, че тя е в основата на всичко. След смъртта на стареца Никодим, свети Григорий Палама се заселва в един от скитовете на Света гора, Глосия. И там настоятелят, т.е. игумена на този скит, който бил богообразен старец, продължил неговото духовно обучение в продължение на 10 години, въвеждайки го между другото в една сфера, непозната до този момент, въвеждайки го в сферата на исихията, т.е. на мълчанието и на одухотворената молитва. Тук именно в този скит Глосия Свети Григорий се среща, т.е. един монах идва именно в този скит, Валаам, който обаче започнал да изповядва по много по-различен начин вярата си в Бога. И от тук тръгват големите спорове с Свети Григорий Палама. От тук е големият разрив. Особено когато османците навлизат и в Света гора, то цялата общност на скита Глосия бяга от Света гора. И именно тогава става и тяхното заселване в град Солун. Разминаването, веровото разминаване и строго православното учение на Свети Григорий Палама стига до там, че той публично е изобличил неговият в първите години приятел Валаам от скита Глосия в Ерес. Но забележете, през 1344 година патриархът на Константинопол Йоан IV Калека, който пък бил близък до Валаам и изповядвал неговото духовно виждане спрямо вероисповедта, неизвергнал Свети Григорий, който бил вече ръкоположен за свещеник на Христовата църква, го неизвергнал и го заточил в тъмница. През 1347 година патриарх Йоан умира, а Свети Григорий бил освободен и веднага след освобождаването бил възведен в архиепископ Сисан и поставен за архиепископ на град Солун. През 1354 година той вече имал такъв голям, изключителен духовен авторитет, като старец, като учител, като богослов, като духовник, че бил извикан в Цариград, за да разреши като духовник спора между засекли се двама императори, Йоан V Палеолог и между Йоан VI Кантакузин. Но когато тръгва с корабчето за Цариград, пирати ги нападнали, пленили ги и ги продали в робство. Една година след това сръбски търговци успяват да го откупят и му дават свободата. Той се завръща в Солун и застава отново на своята архиепископска катедра, на която и на 14 ноември 1359 година блаженно умира. Мощите му и в момента са в Солун. Катедралният храм на Солун се казва Свети Григорий Палама. И те са положени именно в този храм. Свети Григорий Палама е един от благодатните отци на Светата ни църква. Защо? Защото той има изключително много богословски трудове. Но преди всичко е известен с една фактология. С изявата на исихазма. Исихазма като монашеско течение навлиза в християнската църква, а бихме могли да кажем, че Свети Григорий Палама е човекът, който е утвърдил и си казва като течение, като монашеско течение в нашата църква. Учението на исихастите в най-кратки черти е следното. Богообщението, както вече се каза, е същина и крайна цел на религиозния живот. И това исихастско общение с Бога се постига в три духовни порядки. Праксиса, т.е. практическа духовно-нравствена дейност. Теория, т.е. духовното съзерцание спрямо Бога, и екстасиса, т.е. духовният възторг от тази духовна визия спрямо Бога и божественото устройство. Праксисът по-специално е упражняване на волята във въздържание от плътски наслади, в пост, бодърстване, молитва, смирение, сърдечно съкрушение и телесен труд, дейна любов, послушание и търпение. Целта на праксиса е да се превъзмогнат духовните страсти, за да може човек нравствено да се очисти, та по-лесно да може да съзерцава божествените неща около себе си. Кои са божествените неща около нас, брати и сестри? Че това е цялостното божествено творение. Ние не ценим природата, която ни заобикаля, мародерстваме спрямо нея, без да осъзнаваме, че тя ни е предадена, за да ни служи, а не за да злоупотребяваме с нея, каквото практически е живота. Теорията се състои в духовно самовглъбяване, в разсъздителна или така наречената умна молитва, провеждана в пълно мълчание, което довежда до безстрастие, богопознание и постигане на божествените тайни, до които човешкият ум иначе не може да се превъзмогне. Предполагам, че когато сте чели за някои особено светогорски отци, а пък и особено когато четете за руски светци, там честичко се казва, се поменават две неща. Иисусова молитва и умна молитва. Е, какво представлява умната молитва? Това, за което ви говорих и за което учи в 450 година след Христа преподобни Йоан Касиан, за което учи свети Григорий Нисийски, брат Анстит Василий Велики. Тоест, че синергията е едно своеобразно постижение на умната молитва. Когато тялото ти застава да се моли, когато се отварят вратите на духа и той се умява да стане съучастник в молитвата, и когато на основата на тази дори безмълна молитва тялото и душата се преливат и се отдават на Бога, а Бог от своя страна, приемайки тази молитва, синергично излива своята благодат върху душата на молящия си човек. Това представлява умната молитва. Не да застанем да изчетем молитвеника и да кажем, аз си изпълних задължението за правилото. Защо трябва да има правила? Защо не позволим на душата си да определя духовните правила, на духовните взаимоотношения между нас и между Бога? И третата част от пътя на това духовно съвършенстване, екстасисът, е върховната точка на постигнатият върховен духовен живот. Той е постигане на благодатно въздействие на Светия Дух, божествено озарение, свързано с особени чувства на блажена радост и благодатен мир, свещен възторг, сърдечен полет към божествените висоти, пряко влизане в общение с Бога и пряко сливане, синергично сливане с Него. Питаме се дали е постижимо. За нашето съвремие все по-малко постижимо. Но имало времена, и аз пак бих поменал за преподобни Антоний Велики, който е постигнал именно това съвършенство. Той е сядал на полянката, дигал е главата си към небето, но не е виждал звездите, а е виждал устройството на Божието домостроителство. Виждал е небето отворено, виждал е устройството на Божието небесно царство. И неговите млади събратия го виждали, че той седял, гледал нагоре и се смеял, бил щастлив. И се чудили, защо той е старец се смее. А неговата радост е била продукт точно на това духовно постижение. Така, брати и сестри, още тук на земята човека може да стане, да стигне до богоуподобяване. Защото той бива проникнат и осветен от самия Бог. А затова изключително важно значение според свети Григорий Палама има енергията на светлината. И той описва енергията на светлината в своето учение, като я отъждествява с преображенската светлина. В крайна сметка, преображени Господне, можете ли да ми кажете какво се е случило на планината Тавор, на преображени Господне? Може ли някой да ми каже какво се е случило? Христос преобрази ли се и какво видяха тримата апостоли? Яков, Йоан и Петър. Видяха неземна светлина. Или какво се случи на планината Тавор? Виждате ли? Виждате ли, че нямаме правилно разбиране на преображение, ще застанем да проповядваме и ще си кажем клишетата, които ги знаем. Христос, брати и сестри, според много светите отци на църквата, не е извършил чудо на планината Тавор. Той просто е направил дребничко нещо. Отворил е очите на своите апостоли, за да видят божественото му свойство, божественото му достоинство. Той не се е преобразил в неземна светлина, за да го видят апостолите с греховните си човешки очи. А той отвори духовният им взор, духовните им очи, и те не видяха чудо. Видяха същността на Христос. Видяха второто лице на Светата Троица. Защото второто лице пребъдва, т.е. неговото божествено достоинство пребъдва постоянно в неземна светлина, която е недостижима за човешкият грешен взор. Това е учението на свети Григорий Палама, с което той е изключително известен. В противовес на Валам и на тогавашното богомилско течение, той учи, че човешкото тяло, ако и да е повредено от греха, то е Божие творение, то е храм на Светия Дух и следователно то е способно да придобие святост още тук на земята. Свети Григорий Палама и неговото учение намират оправдание в думите на Спасителя Господ Исус Христос, който казва: «Блаженичистите по сърце, защото те ще видят Бога». Или другите думи: «Който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми, и аз ще го възлюбя и ще му се явя сам». Подобно на свети Григорий и Палама, брати и сестри, и други боголюбиви души по пътя на безмолвието и подвизите са достигнали до такова благодатно Богу озарение. И тук трябва да си припомним една забравена фигура в българското просвещение. Преподобни Теодосий Търновски и преподобни Серафим Саровски като руски светец. но преподобни Теодосий Търновски, първият негов ученик, свети Евтимий, патриарх Търновски, го вижда във време на молитва да гори като огнен стълб. А при свети Серафим Саровски се получава нещо подобно. В молитва така бил озарен от благодата на Светия Дух, че блестял по-ярко от слънцето, което човек с физическите очи не може да погледне, защото ще ослепее. Така че ето такава личност празнуваме в днешния ден. И ако свържем личността на св. Григорий Палама с евангелското четиво по св. Евангелист Марк, църквата в днешния ден ни дава ярък пример, че Бога не е недостижим, а Бога е постижим. И ни дава един основен пример чрез Спасителя Христос, че Бога винаги и всяка неделя е постижим чрез Христовата Божествена трапеза. И тези, които пристъпват, за да приемат не просто да се причастят, а с ясното съзнание, че пристъпват към тялото, животворящото тяло и животворящата кръв Христови, те биха били духовно способни да видят невидимият духовен мост, който светото причастие изгражда и им дава възможност чрез светото причастие и Господнията трапеза да бъдат и жители на небето. Честит празник!